Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 40-chi mo'jiza. Nabiy sallallohu alayhi va sallam zarang yerni birinchi zarbadayoq o'pirib tashladilar. Xandaq kuni yerning qattiq bir joyi xandaq kovlayotgan sahobalarni ishlarini davom ettirishdan to'sib qo'ydi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning birinchi zarbalaridayoq u o'pirilib ketdi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu bunday deydi. Biz xandaq kunida yerni kovlayotgan edik. Shunda tuproqning juda qattiq qismi chiqib qoldi. Ular Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib, qattiq joy chiqib qoldi deyishdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'zim tushaman dedilar. So'ng o'rinlardan turdilar, qarasam qorinlariga tosh bog'lab olgan ekanlar. Bizlar 3 kundan beri u yerni kavlay olmasdan avora bo'lib turgandik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam yer kurakni olib urdilar. U xuddi qumtepa singari to'kilib tusha boshladi.